jungle.
Erezia lurrarin bekizu ama ikuskizunaren azken emanaldiak eskainiko dituzte, Donostin, Bilbon izango dira larun batean, eta ondoren Iruian. Eta, bueno, ba, horren inguruan berba egiteko eta Bilboko hitzordua gogora ekartzeko gurean daukagu, Oier Zuñiga, eguerdi hon, Oier.
Eguerdi hon, Oier,
Bueno, bida boia hau abiatu zela pasada denpora. Eta emanaldi batzuk egin dituzu,
Bai, bai, oso kontent gaude egia esan proiektuarekin, hasi zen, bueno, iaia, bueno, proiektu intimo eta eta txiki bat bezala, eta, bueno, gai, bueno, komplexu edo barnera begiratzeko gai batekin, askotan holtzan ez dena erreza, ba, gero, barreiatzea eta zabaltzea, eta 50 bat herri bizitatu ditugu jada, beraz, kontent, euskarazko antzeslan batekin, ba,
bai, bai. Bai, ez, gaiaren, aipatu duzu, bueno, ez dela inoikoa, edo denok bizitzen dugula, baina, bueno, gero ere kosta egiten dela, ez, mitzatzea, pertsona maitatu bat galdu ondorengo doluaren, errituaren inguruko hausnarketa plazaratzen duzu, bueno, lan honetan, ez?
Bai, ze kuriosoa denez, nola bizitza ezin dugun ulertu heriotza ulertu gabe, ez? Eta ez dugu ez bat ez bestea ulertuko sekula, ez? Baina hor dago oso presente heriotza eta bereziki heriotzaren osteko mina, dolua eta emozio sorta guzti hori. Eta aldiz, beti gai konplejutzat, zailzat eta bueno, begiratu nahi ez diogun gaitzat, ez daukagu. Eta, bueno, arrangura horretatik sortu zen eresia, ez, pixka bat, niri ama hil zitzaidan, duela ja urte batzuk, eta hasi nintzen hainbat dolu praktika ba, bide artistikoetatik garatzen, ez, bai pinturarekin, bai antzerki, bueno, edo performance txiki batzuk egin dituen, erritu txiki batzuk, ustez, ba, jada jendartean erritu eskasian gaudela, ez? Eriotzari, doluari, eta bereziki hemen geratzen garen hori, ez? Ba, leku bat egiteko erritu horiek falta ditugula, ez? Ta hortik sortu zen eresia, eta harrigarria da nola, bueno, eraman dugu pieza esteniko batetara, ez? Edo lenguai esteniko batetara, oso lenguai poetikoa, maitasunez betetako pieza bada, eta harrigarria da publikoak zein ongi hartzen duen eta zein eskertua hartzen duen pieza ikusi eta gero, ez? Eta hori oso ederra da, ze ulertzen dugu eta bada, nik beti esaten dut, ez? Bada oihu eta aldarrikapen handi bat, ba maite ditugun pertsona hoiei, jada gure artean ez dauden hoiei, ez?
Eta gero ere, aipatzen duzu ez, errituak, bueno, esan duzu ez, gero eta gutxiago ditugulak edo galtzen ari, garela erritua hor, ez, bueno, ba, berau ez, erritu bezala ez, eta horre ere badagoela ez, nahi bat ez, bueno, ba, bat sortzeko claro. Ez, baina zuena sortu duzu, baina bueno.
Hori da, ez, guk ez dugu erantzurik emanen nola jendarteak dituen, gauziei, baina bai galderak edo zalantzak pausatu, ez, edo kezkak holtzaratu, ez, horretarako da nire ustez ere antzerkia eta artea, ez, beste gauza batzuen artean. Eta errituena gure arte disiplinetan, ba, esan dezakegu antzerkia dela, ez, iaia Erromatar eta Grezia garaitik, ez, erritu batetik bilakatutako arte disiplina da, eta gu saiatzen garena da nolabait, bueno, erritutzat izan ditzakegun edo irakurtzen ditugun hainbat ekintza estenara eramaten, ba, pieza esteniko bat osatuz, ez? Orduan zer dira hori? Ba, bueno, Pierre Rancés filosofoak esaten du, ez? Errituak direla normalki gauza senzilloak, jendarteak errekonozitzen dituen keinu, hitz edo ekintzak, ez? eta hori izaten da errituetan egiten duguna, da jan, dantzatu, erre, jarri, kendu, eraman, kantatu, zelurperatu, esan nahi dut, denok errekonozitu egin eta irakurri ditzakegu ekintzak dira, ez? Eta guzti horiekin, ba, osatu dugu pieza hau, non kantua dagoen, non ekintzak dauden, ez? Non dantza dagoen, eta non dagoen bereziki errituan edo doluan egoteko manera bat eszenara eramanda, ez? Ba, pausatuagoa, non denborak presentzia handi hartzen duen, hitzak ere bai, baina isiltasunak bereziki, begiradek, egoteak, eta guzti hori partekatzen dugu ez bakarriko holtzan gauden aktoreok, baizik eta nolabait publikoarekin saiatzen gara guzti hori partekatzen, eta komunitatean, ba hori agur, despedida handi bat egiten, teatroak ematen digun babespe horretan, ez?
Belen Cruz aktorea eta Eneko Gil dantzaria dituzu bide lagun ere erezian, ez?
Bai, izan zen, bai, patu bezala, bueno, nik egin dituen hola praktiko batzuk nik bakarrik, eta aldu zen momentu bat gogoa sentitu nuena, ba jende gehiagorekin lan egiteko, bereziki hori partekatu alizateko jendearekin, ez? Eta komunitatearekin, ze antzerkia erritu soziala da eta bereziki kolektiboa, ez?
Bai,
oso kolektiboa, ez? Eta behar nuen ere, nolabait, norberak doluak oso modu berezian bizi ditu, ez? Eta nik uste norberak bere dolu propioak dituela eta ez dagoela bata bestearekin parekatzerik. Eta beraz, zerbait kolektiboagoa egin behar baldin manuen, ba, beste begirada batzuk sartzea importantea iruditzen zitzaidan, ez? Eta orduan ekipo guztia sortu dugu, intuizioz eta esaten, bueno, nork eta zer aportatu dezake, ez? Eta Eneko Gil dantzaria, dantzamundutik dator, ez dakit, uste dut zerbait ekartzen zuela vertikalidadearekin, ez? Edo espiritualtasunarekin esan nahi bada, ez? Eta dantzak baduelako konexio hori, ez, vertikalidadearekin. Eta Belenek aldiz, ez, trajektoria luzeko aktorea, korputzez ere txikitxoagoa, ez, ba uste nuen ere beste parametroan konektatzen gintuela, ez, ba gehiago lurrarekin eta horizontaltasunarekin, eta oreka horren bila edo, ba horregon ginen. Gero ekipoan, ba beste jende asko gonda, Ferminizko argi diseinuan, Mikel Unamuntzaga ere teknikan eta soinuan, Itziri Artek lagundu zigun kantuekin, beraz, bueno, joan gara osatzen, joan ginen osatzen, ekarpen ederrak egiteko mundu guztiaren artean.
Eta iritzi da, ez, unea, ez, erabakia hartzeko, ez, azken emanaldiak egingo ditugu, eta holaen itzi egiten da, ez, ere, ereziaren, esango gendun bidea edo, ez?
Bai, askotan zaila da, ez?
Bai, porque ez dakizu noiz esan behar diosun, ez? Agur, bueno, emanaldiak ateratzen badira eta hau da beste.
Bai, hola izaten da batzutan, ez? Noiz izan zen azkena, izan genuen azken emanaldia, ez? Eta, nik banuen gogoan nolabait pieza honekin bereziki modu kostientean izateko, ez? Nolabait, agurraz doan eta despediraz doan pieza bat baldin bada, guazen despedida konsiente batean egitera, ez? Ze bestela ematen du, ez? Ba, anzturan geratzen da hor, noiz izan zen azkena, ura! Eta, bueno, antolatu dugu bira txiki azken, agur bira txiki hau, ez? Aipatu bezala, Donostin izan ginen aurreko larun batean.
Larun batean, lugaritzen, bai?
Hori da, larun bat ontan Bilbon izanen gara, zortzian, otsailaren zortzian. Eta azken emanaldia emanen dugu Iruñan antzerki eskolan, jada egon ginen duela urte terdi nik uste dut, baina Iruña nire etxea da eta nolabait esaten duen, azken jaia uste dut etxean egin behar dugula eta azken despedida berriz ere ona ekarri, ez.
Nafarroko antzerki eskolan izango da azkena, martxoaren 7an, baina hori da, baina guk gogora ekarriko dugu larun bat honetan Babilon ikusteko aukera izango dela. Babilon sei aretoan izango zarete larun batean 7:30etan.
Ez? Hori da. Bai, eta gogo eta ilusio handiz, ze bazen erronka bat pieza txiki honetarako, ba bueno, hiriburuak beti komplikatuagoak dira.
Bai, ez dira inerrezak, ez?
Bai, ez dira inerrezak. Eta are gutxiago euskaraz, eta bueno, eta erronka bazen bai Donosti eta bai Bilbo zapatzea, Gasteiz zapaldu genuen, baratzaretoan izan ginen gustora. Eta bueno, ba gatoz Bilbora, ez? Eta ilusio handiz Bilbo, gainera beti bihotzean daraman nik eta asko maite dut Bilbo. Eta Pabillon 6 zer esan, ba leku ederra, uste dut pieza honek ederki enkajatuko duela, leku poetikoa da hori. Eta gure pieza ere are poetikoagoa, ez? Orduan, uste dut biek match handia eginen dutela eta bertan izanen gara. Plazer handiz eta animatzen ditut Bilboko euskaldun eta euskaltzale guztiak ba bertaratzera.
Apuntatzen dugu, zita, Pabillon 6en, larun batean, 7:30etan, Erezia Lurrarin Bekizu Ama pieza antzeslana, ikuskizuna eskainiko duzu eta bueno, behia da, honen olakoetan da, azken aukera.
Hori da.
Zan behar da.
Hori da.
Ba, Oier, eskerrik asko tartetxo hau eskaini izanagaitik.
Eskerrik asko zuei hau txamateagatik eta plazer bat.
Urrengo batera arte, bai, agur.
Bai, besarkadak.